Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi boye bola muna kati ya bokolongono pe bomoi tango nini nde sengeli kolia mbuma oyo babengi na lopoto bafui eske sengeli kolia ngo yambo ya bolei liboso ya kolia esengeli kolia ngo soki osi olie loko ya kilo nde olia ngo na sima tolanda boni boni bavandi ya mboka Kinshasa bayanoli na mikro ya Nathalie Sekabo.
Tozo bien comme est allé couler à fruits avant repas toi après. Est-ce que faut-il manger les fruits avant toi après le repas?
Bon, pour nangai na koloba que les deux possibilités, il y a les deux hypothèses sont possibles parce que bah fruits mususu et facilite ka appétit. Il y a de fruits ou et facilite ka appétit et fungola ka estomac. Et bah fruits mususu peut et facilite ka digestion, c'est-à-dire après le repas, c'est nécessaire de prendre le fruit et avant aussi c'est nécessaire de prendre le fruit. Par exemple, na koloba peut-être orange. Ngamba orange stimule l'appétit. Soko liété au lié orange et ça la rendetti et fungola estomac. Mais après, tokozo bafouye ezalaka un peu plus léger. On peut prendre ba papaye, ba pastèque, ça facilite la digestion.
Est-ce que yebi ke fouye za importance na nzoto?
Oui. Yango kutu pe ba recommander biso toliaka 5 fruits et légumes par jour. Après avoir kolia moi légumes na yo, moi loso na yo, ou accompagné ngona ba fruits na yo, orange, mangue, pomme, tout ce que tu peux manger. Mais très souvent, vraiment, on a même un médecin qui recommande l'arabie après repas. Dès qu'on a bateau, ça a un régime, après repas, on a eu un fruit, après avoir collé, on a un bateau, on a un problème à sucre, il y a un après repas pour accompagner, après, on a un bloc, parce que avant, on a un sucre, mais après, il y a déjà un bloc, on a un accompagné, et puis, je pense que wana c'est mieux kolia ngo après, mais ça dépend.
Toza ko tuna ete, est-ce que zali malamu kolia fruit avant ou après repas?
Kolia fruit avant repas, je conseille pas, mais après repas c'est mieux parce que après repas ce kolia fruit ko favoriser la digestion et ko ça la façon que bloko c'est dissoudre malamu na libum.
Ngai en tout cas na mesana kolia fruit après kolia ndenge to mesana soki bosisi kolia mo eloko boza à table et bolie bosilisi après bolandisi ba fruit donc ezaka pona mo mesano nazana na munganga te na ebite mais parfois na mona pe ba mususu balinga kolia ngo avant balobeza kwa coupe fin aller na fruit avant alobi ali avant comme ça ali biloko mingi te pona un peu ko garder ligne mais ngai bon mo mesano nalia ka fruit kaka après le repas.
Ba fruit ezanon bien collé yango et d'après ndenge minganga ba nutritionniste baloba na biso il faut collé au moins 5 fruits variés par jour. Si on a o etali ya collé yango yambo ya bilia to na sima bon ezaka malamu mingi mingi na sima po babenga ngo dessert yaka na sucre. C'est-à-dire mutalié non un plat consistant et puis akeko kitana biloko moko doux pour na ko kitisa ko permettre que digestion et ça la mamalamu. Donc des ngai ceux qui na lingi kolia ba prêter la nga ba fruit na sima kolia déjà biloko na ngai ceux qui est que na préparer ba préparer le ngango déjà na na ba fruit na nga donc ceux na si kolia dans le 5 minutes qui suivent déjà fona lia ba fruit na nga wana donc ko ko les ba 5 minutes c'était 3 minutes 5 minutes ba prêter le nga fruit pour aider nga na digestion. Et aider et quitter sa bilo au malam malam. Parce que vous m'aimez et vous jouez sous ce rôle ou en attendant de quitter sa bilo au malam.
Matonomi, la bilo basso, vous allez connaître l'épisode de Katia Boukolo, mon opé bon moi, il y a un micro, Fatou Makala, la Alima, si tu écoutes un mot, le malo.